Λοιπόν, θυμάστε ότι την περασμένη φορά είχαμε μιλήσει για την απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε ώστε ο Χριστός να είναι ο σκοπός της μας. Και θυμάστε που είχαμε δει από τη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους το πέμπτο κεφάλαιο, εκεί που λέει ότι ο Χριστός σταυρώθηκε ώστε αυτοί που ζουν να μην ζουν άλλο πια για τον εαυτό τους, αλλά για αυτόν που πέθανε και αναστήθηκε για χάρη τους. Έτσι όλο αυτόν τον καιρό μιλούμε για αποφάσεις, μιλούμε στη μία μεριά για το τι θαυμαστά έκανε ο Χριστός για μας, ποια ήταν η προμήθεια του Θεού για μας, και από την άλλη το γεγονός ότι ο Θεός ενώ μας προσφέρει τόσα πολλά, από την άλλη μεριά μας καλεί πέρα για πέρα. Μας καλεί όχι να είμαστε με το ένα πόδι στον κόσμο και με το άλλο μαζί του, αλλά μας καλεί άμα είμαστε να είμαστε 100% μαζί του. Σε αυτή λοιπόν την απόφαση, όταν την πάρουμε και καθώς προχωρούμε για να την υλοποιήσουμε, υπάρχει αντίσταση πνευματική. Και για αυτή την αντίσταση την πνευματική θα μιλήσουμε σήμερα. Και θέλω από την αρχή να ξεκαθαρίσουμε ότι στην πνευματική μας πορεία η αντίσταση είναι τριπλή, είναι από τρεις πηγές. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές τα ρίχνουμε όλα στον διάβολο. Ο διάβολος αυτό, ο διάβολος εκείνο, ο διάβολος το άλλο. Δεν είναι τα πράγματα έτσι ακριβώς. Η αντίσταση είναι από τρεις πηγές στην πνευματική μας ζωή. Η πρώτη πηγή είναι η σάρκα, δηλαδή ο παλαιός άνθρωπος. Να το πούμε πιο απλά, ο εγωισμός μας. Εντάξει. Η πρώτη πηγή αντίστασης. Η δεύτερη πηγή αντίστασης είναι ο κόσμος γύρω μας, το περιβάλλον. Και η τρίτη πηγή αντίστασης είναι ο σατανάς. Εντάξει. Άρα έχουμε να παλέψουμε πρώτα με τη σάρκα μας, δηλαδή με τον εγωισμό μας. Δεύτερον με τον κόσμο γύρω μας. Και τρίτον με τον σατανά. Εντάξει. Και θα ήθελα να ανοίξουμε στην επιστολή προς Ρωμαίους, το 7ο κεφάλαιο. Επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 7, να διαβάσουμε από το χωρίο 21. Ρωμαίους 7, 21. Γράφει ο Απόστολος Παύλος και λέει, συνεπώς, αφού έχει πει προηγουμένως για την αντίσταση αυτήν της σάρκας, συνεπώς η πείρα δείχνει ότι ενώ εγώ θέλω να κάνω το καλό, οι πράξεις μου δείχνουν πως κάνω το κακό. Εσωτερικά συμφωνώ και χαίρομαι με όσα λέει ο νόμος του Θεού. Διαπιστώνω όμως πως η πράξη μου ακολουθεί έναν άλλο νόμο που αντιστρατεύεται τον νόμο με τον οποίο συμφωνεί η συνείδησή μου. Είναι ο νόμος της αμαρτίας που κυριαρχεί στην ύπαρξή μου και με κάνει εχμαλωτό της. Άρα ο Απόστολος Παύλος λέει, μέσα μου ο εσωτερικός άνθρωπος θέλει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και αυτό που λέει ο έσω άνθρωπος είναι αυτό που λέγαμε την περασμένη φορά, το πνεύμα. Έτσι. Θυμάστε, είπαμε ότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα, το οποίο έχει ψυχή, δηλαδή νόηση, βούληση, συναισθήματα, και κατοικεί μέσα σε ένα σώμα. Ο άνθρωπος εξακολουθεί να υπάρχει και όταν φύγει από αυτό το σώμα. Εντάξει. Φεύγοντας από αυτό το σώμα, εξακολουθούμε να υπάρχουμε, εξακολουθώ εγώ να υπάρχω. Γιατί το εγώ που λέμε, η ύπαρξή μου, είναι στην πραγματικότητα το πνεύμα. Το οποίο έχει νόηση, σκέφτεται, είτε είναι μέσα σε αυτό το σώμα, είτε και όταν φύγει από αυτό το σώμα. Θα εξακολουθεί να σκέφτεται, θα εξακολουθεί να έχει βούληση, να αποφασίζει, θα εξακολουθεί να έχει συναισθήματα, να λυπάται και να χαίρεται. Δηλαδή, αυτό που είμαι, θα εξακολουθήσω να είμαι και όταν φύγω από αυτό το σώμα. Εντάξει. Αυτό λοιπόν το πνεύμα, μέσα στην Αγία Γραφή, ονομάζεται ο εσωτερικός άνθρωπος, ο έσω άνθρωπος, έτσι. Και πολλές φορές αναφέρεται και με τον όρο καρδιά στην Αγία, έτσι. Δηλαδή μέσα στην Αγία Γραφή καρδιά δεν είναι πάντοτε τα συναισθήματα, είναι και αυτό, αλλά πολλές φορές η καρδιά αναφέρεται ακριβώς στον εσωτερικό άνθρωπο, στο πνεύμα. Όταν λέει εκ της καρδίας πιστεύει της προς δικαιοσύνη, κάποιος με την καρδιά του πιστεύει και δικαιώνεται και με το στόμα γίνεται ομολογία για τη σωτηρία, έτσι. Λοιπόν, λέει μέσα στο πνεύμα μου, στον εσωτερικό μου άνθρωπο, χαίρομαι τα λόγια του Θεού. Ακούω τα λόγια του Θεού και λέω αυτό είναι, αυτό θέλω, αυτό διψάει η ψυχή μου, αυτό. αλλά λέει στην πράξη, όταν ερχόμαστε στην πράξη, κάνω αντίθετα από αυτά τα οποία θέλω μέσα μου, από αυτά που επιθυμεί το πνεύμα μου, και βλέπω ότι υπάρχει μία αντίσταση. Στην πράξη κάνω διαφορετικά. Και λέει, συνεχίζει, τι δυστυχισμένος αληθινά που είμαι, ποιος μπορεί να με λυτρώσει από την ύπαρξη αυτή που έχει υποταχθεί στο θάνατο. Έτσι. Ποιος θα με λυτρώσει, λέει, από αυτή την κατάσταση. Έτσι. Στο κείμενο είναι από το σώματος του θανάτου τούτου. Τώρα, μία ερμηνεία είναι αυτή που δίνει αυτή η μετάφραση, η ύπαρξη που έχει υποταχθεί στο θάνατο. Υπάρχει και άλλη ερμηνεία που λέει ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος κάνει αναφορά σε έναν τρόπο θανατικής καταδίκης των Ρωμαίων. Ξέρετε, οι Ρωμαίοι ήταν ειδικοί να βρίσκουν τους πιο απάνθρωπους τρόπους θανατικής καταδίκης. Η Σταύρωση, ας πούμε, ήταν δική τους επινόηση με αυτόν τον τρόπο, όπως την εκτέλωσαν. Αυτό το σώμα του θανάτου, λένε μερικοί από τους ερμηνευτές, ότι ήταν η θανατική καταδίκη με την οποία κάποιος που είχε καταδικαστεί σε θάνατο τον έδαιναν επάνω σε ένα πτώμα. Κάποιος είχε πεθάνει και ήταν ένα σώμα θανάτου. Έτσι. Τον έδαιναν πάνω σε αυτό και τον άφηναν εκεί πέρα να πεθάνει δεμένος με έναν πεθαμένο. Καταλαβαίνετε. Τρομερό. Αλλά εάν αυτή η ερμηνεία είναι σωστή, οι Ρωμαίοι, είπαμε, ήταν ειδικοί στο να ανακαλύπτουν απάνθρωπους τρόπους εκτέλεσης. Εάν η ερμηνεία είναι σωστή, καταλαβαίνετε πόσο πιο έντονο είναι αυτό το χωρίο που λέει ποιος θα με ελευθερώσει επιτέλους από αυτό το σώμα του θανάτου. Δηλαδή είμαι δεμένος πάνω σε κάτι, ας πούμε, που πεθαίνει, τέλος πάντων δεν θα με ελευθερώσει κανένας. Και γι' αυτό αμέσως μετά συνεχίζει με την λύση. Λέει ας ευχαριστήσουμε τον Θεό που το έκανε αυτό. Δηλαδή υπάρχει ελευθερία από αυτό το σώμα του θανάτου. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό που το έκανε αυτό με το σωτήριο έργο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν λέει, εγώ ο ίδιος, ενώ συμφωνώ θεωρητικά με τον νόμο του Θεού, στην πράξη είμαι υποταγμένος στον νόμο της αμαρτίας. Έτσι. Συνεπώς βλέπετε και εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει για αυτήν την αντίσταση από την αμαρτία μέσα μας, δηλαδή από τον φυσικό άνθρωπο που υπάρχει μέσα μας. Δηλαδή, γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε έχοντας την αμαρτία μέσα μας, έτσι, την αμαρτωλή φύση μέσα μας. Κάποια στιγμή παίρνουμε την απόφαση και λέμε «Χριστέ, θέλω να έρθεις στη ζωή μου, δέχομαι τη θυσία που έκανες για μένα, δέχομαι τη σωτηρία σου». Και έρχεται το Πνεύμα του Θεού και κατοικεί μέσα μας, μας αναγεννά, μας κάνει καινούριους ανθρώπους, αλλά ο παλιός άνθρωπος, η αμαρτωλή φύση, δεν εξαφανίζεται, εξακολουθεί να είναι μέσα μας και απλώς καλούμαστε να την κρατάμε υποταγμένη στο Πνεύμα του Θεού που ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί μιλούμε, και θα μιλήσουμε σε κάποια από τις επόμενες φορές, για την πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο. Τι είναι η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο? Είναι το Πνεύμα το Άγιο που ήρθε και κατοίκησε μέσα μου όταν δέχθηκα τον Ιησού Χριστό στη ζωή μου, να πάρει πλήρη κυριαρχία σε ολόκληρη την προσωπικότητά μου. Δηλαδή στην νόησή μου, στο πώς σκέφτομαι, στη βούλησή μου, τι αποφάσεις παίρνω, στα συναισθήματά μου, πότε χαίρομαι, γιατί λυπάμαι, έτσι. Και στο σώμα μου να έχει την πλήρη κυριαρχία. Αυτό είναι η πλήρωση με το Πνεύμα το Άγιο. Και επειδή αυτό δεν είναι ζητούμενο, δεν είναι ζητούμενο για μία φορά μόνο, είχα μία εμπειρία πλήρωσης, γι' αυτό λέει πληρούσθε εν πνεύματι. Να γεμίζεται συνεχώς με το Πνεύμα το Άγιο, ώστε αυτό να είναι μία συνεχής κατάσταση. Και γι' αυτό ακριβώς συνεχίζει στο 8ο κεφάλαιο. Και λέει συνεπώς, δεν υπάρχει τώρα πια θέμα καταδίκης για αυτούς που ανήκουν στον Ιησού Χριστό και δεν ζουν σύμφωνα με τις ανθρώπινες αδυναμίες, αλλά όπως υπαγορεύει το Πνεύμα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός μας οδήγησε στο χώρο που κυριαρχεί το ζωοποιό πνεύμα και μας απελευθέρωσε από την κυριαρχία της αμαρτίας και του θανάτου. Και λίγο παρακάτω, στο 5, λέει, οι αμαρτωλοί άνθρωποι διαπνέονται από τις αμαρτωλές επιθυμίες, ενώ οι αναγεννημένοι από το πνεύμα ακολουθούν τις προσταγές του πνεύματος. Οι επιθυμίες του αμαρτωλού ανθρώπου οδηγούν στο θάνατο. Αντίθετα, όποιος διαπνέεται από τις εντολές του πνεύματος οδηγείται στη ζωή και την ειρήνη. Έχει κανείς καμιά άλλη μετάφραση να μας διαβάσει το 5 και το 6? Ναι, διάβασα το.
Διότι οι ζώδες κρατησάρκαν τα πισαρκώς κονούσαν. Η δέκα το πνεύμα και το πνεύματος.
Μάλιστα. Και το επόμενο.
Επειδή το φρόνημα της αρκώς είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη.
Μάλιστα. Κρατήστε το φρονούσι και το φρόνημα δύο φορές. Φρόνημα. Το φρόνημα είναι η νοοτροπία. Αυτό το οποίο έχω ως βάση της σκέψης μου. Ξέρετε τι είναι η νοοτροπία. Δεν είναι μία σκέψη απλώς. Είναι ένα πρότυπο με βάση το οποίο σκέφτομαι και κανονίζω τη ζωή μου. Αυτή είναι η νοοτροπία. Αυτό είναι το φρόνημα. Φρένες ήταν για τους αρχαίους το κέντρο των διανοητικών λειτουργιών του ανθρώπου. Κάποτε πίστευαν ότι βρίσκεται εδώ πέρα το διάφραγμα το οποίο χωρίζει την θωρακική από την κοιλιακή κοιλότητα. Έτσι, κάποτε αυτό εδώ ήταν οι φρένες. Μετά, όταν διαπίστωσαν το κέντρο της ύπαρξης του ανθρώπου δεν είναι εδώ πέρα, ανάμεσα στο στομάχι και στην κοιλιά, αλλά είναι λίγο παραπάνω, έτσι άρχισε το φρένες να έχει σχέση με τον εγκέφαλο, με το μυαλό. Το φρόνημα λοιπόν ήταν οι αρχές με τις οποίες κανονίζει κανένας τη ζωή του, ήταν αυτό που λέμε εμείς νοοτροπία. Άρα στην πραγματικότητα μας λέει εδώ πέρα ότι ενώ υπάρχει η αντίσταση από την σάρκα, από τον παλαιό άνθρωπο, έτσι, από την άλλη μεριά δική μας επιλογή είναι το ποια θα είναι η νοοτροπία μας, το φρόνημα. Βλέπετε, μίλησε για το φρόνημα της σαρκός και το φρόνημα του πνεύματος. Με άλλα λόγια, διαλέγω νοοτροπία. Διαλέγεις νοοτροπία. Είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε την νοοτροπία μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αντίσταση σταματάει. Η αντίσταση θα εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά όταν έχει πάρει κανένας τις αποφάσεις του, μπορεί να προχωρήσει με βάση αυτές τις αποφάσεις ζητώντας τη δύναμη του Πνεύματος του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε λέει, ο νόμος του Πνεύματος της ζωής με ελευθέρωσε από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Έτσι. Στο 7 λέει, όποιος διακατέχεται από τις αμαρτωλές ανθρώπινες επιθυμίες εχθρεύεται τον Θεό, αφού δεν υποτάσσεται στο θεϊκό νόμο, αλλά ούτε και μπορεί να υποταχθεί. Όσοι λοιπόν ακολουθούν τις αμαρτωλές επιθυμίες δεν μπορούν να αρέσουν στον Θεό. Έτσι. Αυτός λοιπόν που αποφασίζει να ακολουθεί τον παλιό άνθρωπο, τις παλιές επιθυμίες, έχει πρόβλημα στο να αρέσει στον Θεό. Άρα, η πρώτη αντίσταση είναι η σάρκα. Και αυτό δεν είναι κάτι με το οποίο ξεμπερδεύει κανείς μια και καλή. Να πει κανένας, εγώ νίκησα και τελειώσαμε. Είναι ένας συνεχής αγώνας. Μίλησε ο Μανώλης προηγουμένως για αγώνα. Είναι συνεχής αγώνας, έτσι. Ξέρετε, σε διάφορους βίους Αγίων, στους τίτλους, στα χειρόγραφα που μας σώζονται, λέει του εν Αγίης ημών πατρός τάδε βίος ήτι άθλησης. Η ζωή του τάδε ή η άθλησή του. Το πώς αθλήθηκε δηλαδή, πώς έζησε ως αθλητής ήταν η άθληση. Γιατί άθλησης? Γιατί υπάρχει ένας αγώνας. Υπάρχει ένας αγώνας πνευματικός. Έτσι. Το Πνεύμα το Άγιο μας ενισχύει, προσέξτε, το Πνεύμα το Άγιο μας οδηγεί, το Πνεύμα το Άγιο μας καθοδηγεί, αλλά εμείς παίρνουμε τις αποφάσεις. Και οι αποφάσεις που παίρνουμε έχει να κάνει με την νοοτροπία μας, το φρόνημά μας. Δηλαδή το πώς έχουμε βιδώσει το μυαλό μας να λειτουργεί. Έτσι. Άμα χαλαρώνουμε τις βίδες, το αφήνουμε λάσκα. Λέμε, έλα μωρέ, δεν βαριέσαι. Το δεν βαριέσαι είναι νοοτροπία. Καταλαβαίνετε. Στο δεν βαριέσαι αυτό, δεν βαριέσαι το άλλο. Είναι θέμα νοοτροπίας. Όταν αποφασίζεις ότι όχι, δεν βαριέμαι, με ενδιαφέρει το θέμα, τότε έχεις πάρει το πρώτο βήμα, έχεις κάνει το πρώτο βήμα και το Πνεύμα του Θεού θα σε βοηθήσει να κάνεις και το δεύτερο. Πρώτη αντίσταση λοιπόν, η σάρκα. Εντάξει. Πρώτη αντίσταση, ο φυσικός άνθρωπος, ο παλιός άνθρωπος. Δεύτερη αντίσταση είναι ο κόσμος. Πάμε να δούμε στην πρώτη Ιωάννου. Φαντάζομαι ότι όλοι σας το ξέρετε απ' έξω το χωρίο, αλλά ας το δούμε παρόλα αυτά. Πρώτη Ιωάννου, δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 15 έως 17. Πρώτη Ιωάννου, δεύτερο κεφάλαιο, χωρία 15 έως 17. Λέει, μη αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου. Έτσι, το βρήκατε. 1 Ιωάννου, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 15. 1 Ιωάννου, 2, 15. Μη αγαπάτε τον κόσμο, μήτε όσα είναι του κόσμου. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, δεν έχει μέσα του την αγάπη για τον Πατέρα. Γιατί όλα όσα είναι του κόσμου, οι αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ, η λαχτάρα να αποκτήσουμε ό,τι βλέπουν τα μάτια μας και η υπεροψία πως κατέχουμε γήινα αγαθά, δεν προέρχονται από τον Πατέρα, αλλά από τον αμαρτωλό κόσμο. Ο κόσμος όμως παρέρχεται και μαζί του όλα όσα επιθυμούν οι άνθρωποι να κατέχουν μέσα σε αυτόν. Ενώ όποιος εκτελεί το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια. Λοιπόν, το πρώτο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε στο χωρίο αυτό για να μην μπερδευόμαστε είναι η λέξη κόσμος. Τι θα πει κόσμος? Ε? Τι θα πει κόσμος? Ξέρετε τι συμβαίνει πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή? Μία λέξη έχει περισσότερες από μία έννοιες. Και όταν κανένας δεν έχει μάθει να ερμηνεύει την Αγία Γραφή μέσα στα συμφραζόμενά της, το κάθε χωρίο μέσα στα συμφραζόμενά του, μέσα στα προηγούμενα και στα επόμενα, μπορεί να πέσει σε παρερμηνίες και σε πλάνες, γιατί νομίζει ότι η λέξη που είχε το τάδε νόημα κάπου αλλού έχει το ίδιο νόημα παντού. Έτσι. Ξέρετε τι πρόβλημα έχουν πολλοί αδελφοί με την έννοια της κοσμικότητας? Ε? Ποιος είναι ο κοσμικός? Τι είναι το κοσμικό? Ε? Εκεί είναι που προσπαθείς να συνεννοηθείς και δεν μπορείς, γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι η λέξη κόσμος έχει διάφορες έννοιες. Εδώ λέει μη αγαπάτε τον κόσμο, έτσι. Αλλά όλοι ξέρετε απ' έξω το Ιωάννης 3:16 που λέει τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Ο Θεός τον αγάπησε, γιατί λέει εμείς να μην τον αγαπάμε? Δεν καταλαβαίνω δηλαδή. Καταλαβαίνετε, αν δεν ξεχωρίσει κανένας τις έννοιες των λέξεων μέσα στα συμφραζόμενά τους, μπορεί να βγάλει συμπεράσματα αλλού για αλλού. Συνεπώς, η λέξη κόσμος, όπως ξέρετε, πρώτα απ' όλα σημαίνει στολίδι, κόσμημα. Εντάξει, αυτή είναι η πρώτη έννοια. Η δεύτερη έννοια, επειδή η δημιουργία, το σύμπαν, θεωρήθηκε ένα κόσμημα, είναι τόσο καλοφτιαγμένο σαν ένα κόσμο, άρχισε να ονομάζεται κόσμος το σύμπαν, έτσι. Σε ένα ψευδοαριστοτελικό έργο λέει κόσμος είναι η των όλων τετάξιστε και διακόσμησης, υποθεώντε και διαθεών φυλατουμένη. Έτσι, η όλη διακόσμηση του σύμπαντος, η όλη συγκρότηση του σύμπαντος, αυτό λέει ότι είναι ο κόσμος. Και αυτή είναι η έννοια που την χρησιμοποιούμε επίσης και εμείς. Αλλά μία τρίτη έννοια που έχει μέσα στην Αγία Γραφή λέξη κόσμος είναι ότι αμαρτωλό υπάρχει μέσα στον κόσμο. Δηλαδή η δημιουργία του Θεού έτσι όπως κατέληξε μετά από την κυριαρχία την οποία πήρε επάνω της ο Σατανάς, καθώς ο άνθρωπος του έδωσε εξουσία. Θυμάστε το πρώτο μάθημα που κάναμε, έτσι. Το πώς ο Σατανάς πήρε εξουσία πάνω στη γη. Επειδή ο Σατανάς πήρε εξουσία πάνω στη γη, γι' αυτό επικράτησε η αμαρτία επάνω στη γη, και έτσι η λέξη κόσμος χρησιμοποιείται για να δηλώσει και οτιδήποτε αμαρτωλό, οτιδήποτε αντίθετο με το θέλημα του Θεού, οτιδήποτε αντιστέκεται στο θέλημα του Θεού και στα σχέδια του Θεού υπάρχει μέσα στον κόσμο. Εντάξει. Συνεπώς, άλλο είναι το τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, που σημαίνει όλο το σύμπαν και τους ανθρώπους του κόσμου, έτσι. Κι άλλο πράγμα είναι το μη αγαπάτε τον κόσμο, που σημαίνει οτιδήποτε αμαρτωλό υπάρχει μέσα στον κόσμο, οτιδήποτε αντίθετο με το θέλημα του Θεού και οτιδήποτε αντιστεκόμενο στο θέλημα του Θεού. Εντάξει. Συνεπώς, εδώ μας λέει να μη αγαπούμε οτιδήποτε είναι αντίθετο με τις αρχές τις οποίες έχει θέσει ο Θεός. Έτσι, οτιδήποτε είναι αντίθετο και εργάζεται αντίθετα στα σχέδια του Θεού, στο σκοπό του Θεού, σε αυτά τα οποία ο Θεός έχει ορίσει να είναι ο σκοπός της ύπαρξης του σύμπαντος, του κόσμου και του ανθρώπου. Και μας λέει ότι εάν κάποιος αγαπάει αυτό το αμαρτωλό, την αμαρτία που υπάρχει μέσα στον κόσμο, τότε δεν μπορεί να έχει μέσα του αγάπη για τον Πατέρα. Εντάξει. Δηλαδή, δεν μπορείς να αγαπάς και τα δύο, και την αμαρτία και τον Θεό. Δεν γίνεται. Θυμάστε αυτό που είπε ο Χριστός σε άλλα συμφραζόμενα? Δεν μπορείς να δουλεύεις Θεόν και Μαμονά. Δεν γίνεται και τα δύο. Δεν μπορείς να έχεις δύο αφεντικά, γιατί κάποια στιγμή το ένα αφεντικό θα σου ζητήσει διαφορετικά, αντίθετα από αυτά που σου ζητάει το άλλο αφεντικό, και πρέπει να διαλέξεις. Και τότε θα φανεί ποιο από τα δύο αφεντικά αγαπάς περισσότερο, γιατί σε αυτό θα υπακούσεις. Έτσι. Μην ξεχνάτε, υπακούμε εκεί που αγαπούμε περισσότερο, εκεί που εμπιστευόμαστε περισσότερο. Εκεί υπακούμε. Έτσι δεν είναι? Παραδείγματος χάρη, παρουσιάζεται μία αρρώστια, πας σε έναν γιατρό. Σου λέει να κάνεις αυτήν την αγωγή. Πας σε έναν άλλο γιατρό, σου λέει να κάνεις μία άλλη αγωγή. Ποια από τις δύο αγωγές θα ακολουθήσεις? Του γιατρού που εμπιστεύεσαι περισσότερο. Έτσι δεν είναι? Εκείνον που εμπιστεύεσαι, σε εκείνον υπακούς. Έτσι είναι. Λοιπόν, άρα το θέτει το θέμα εδώ πολύ ξεκάθαρα. Λέει, παιδιά, εάν αγαπάτε την αμαρτία που υπάρχει μέσα στον κόσμο, τότε δεν μπορεί να αγαπάτε και τον Πατέρα, τον Θεό. Δηλαδή ή το ένα ή το άλλο. Εάν γέρνεις από τη μία μεριά, δεν μπορείς να είσαι από την άλλη. Και μετά ξεχωρίζει τι είναι, γιατί όλα, λέει, όσα είναι του κόσμου. Στο κείμενο λέει οι επιθυμίες της σαρκός, εδώ το λέει οι αμαρτωλές επιθυμίες του εγώ. Έτσι. Στην πραγματικότητα η σάρκα και η σαρκικότητα και η κοσμικότητα, αυτό το πράγμα είναι. Το να νοιάζομαι για τον εαυτό μου και το πώς θα ικανοποιήσω το τι θέλω εγώ. Έτσι. Η κοσμικότητα, προσέξτε, δεν έχει να κάνει με ζητήματα εξωτερικά. Αυτό προσπαθώ να βοηθήσω τους μεγαλύτερους να καταλάβουν και δεν τα καταφέρνω. Η κοσμικότητα έχει να κάνει με την καρδιά. Η κοσμικότητα έχει να κάνει με το εάν διαλέγω να κάνω αυτό που αρέσει στον Θεό ή αυτό που αρέσει σε μένα. Εάν νοιάζομαι να κάνω το θέλημα του Θεού, έστω και αν αυτό εμένα δεν με βολεύει, δεν μου αρέσει, με βγάζει από τη ρουτίνα μου και από το πράγμα μου. Έτσι. Εκεί βρίσκεται η κοσμικότητα. Εκεί βρίσκεται η σαρκικότητα. Γιατί? Γιατί από τη φύση μας, λέει, είμαστε τέκνα οργής. Από τη φύση μας θέλουμε όλα να γίνονται για μας. Εγώ, 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 εγώ. Και η πνευματική ζωή είναι μια πορεία που φεύγεις από το εγώ, το τι θέλω εγώ, για να προχωράς όλο και περισσότερο στο τι θέλει ο Θεός. Και ο Θεός λέει, εάν με αγαπάτε, θέλω την αγάπη σας να τη δείξετε στους ανθρώπους. Έτσι, ξέρετε αυτό. Εάν κανένας λέει δεν αγαπά τον αδελφό του τον οποίο είδε, τον Θεό τον οποίο δεν είδε, πώς είναι δυνατόν να τον αγαπά? Έτσι. Συνεπώς η πνευματική ζωή είναι μια πορεία όλο και περισσότερο να ξεφεύγουμε από το να είμαστε το κέντρο του κόσμου εγώ, 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 εγώ και όλοι να ασχολούνται με μένα, και το κέντρο του κόσμου να γίνει ο Θεός, το τι θέλει ο Θεός και πώς μπορώ να βοηθήσω τους άλλους. Έτσι. Αυτή είναι η πνευματική πορεία. Όσο ξεφεύγω από τον εαυτό μου και νοιάζομαι για τους άλλους και νοιάζομαι για τον Θεό, τόσο προχωράω πνευματικά. Έτσι. Λοιπόν, άρα το πρώτο στοιχείο του κόσμου είναι η επιθυμία του εγώ, η επιθυμία της σάρκας. Μετά το δεύτερο είναι η επιθυμία των οφθαλμών, το να αποκτήσουμε ό,τι ζητούν τα μάτια μας. Ξέρετε, έτσι είμαστε σε μια καταναλωτική κοινωνία, να αποκτήσω, να αποκτήσω, να αποκτήσω, να αποκτήσω. Βεβαίως ο Θεός μας ευλογεί και μέσα στις ευλογίες του είναι και τα υλικά αγαθά, και ευχαριστούμε τον Θεό για τα υλικά αγαθά που έχουμε. Έτσι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να έχεις υλικά αγαθά και είναι άλλο πράγμα να σε έχουν τα υλικά αγαθά. Έτσι. Δηλαδή, να μην μπορείς χωρίς αυτά. Να μην μπορείς να πεις όταν χάσεις κάτι, ο Κύριος έδωκε, ο Κύριος αφήρεσε, ας είναι το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Όταν η καρδιά κολλάει, θυμάστε όταν ο Χριστός είπε πόσο δύσκολο θα μπουν στη Βασιλεία του Θεού αυτοί που έχουν τα χρήματα. Και του είπαν, Κύριε, γιατί? Οι μαθητές αμέσως ανησύχησαν, δηλαδή. Και ο Χριστός το διευκρίνησε. Λέει, πόσο δύσκολο θα μπουν στη Βασιλεία των Ουρανών αυτοί που έχουν το θάρρος τους στα χρήματα. Το πρόβλημα δεν είναι τι έχεις, το πρόβλημα είναι που είναι η καρδιά σου κολλημένη. Έτσι. Μπορεί να μην έχεις τίποτα, να έχεις ελάχιστα, και η καρδιά σου είναι τόσο κολλημένη σε αυτά τα ελάχιστα, που να είσαι σε χειρότερη κατάσταση από κάποιον που έχει δισεκατομμύρια, αλλά η καρδιά του δεν είναι κολλημένη εκεί. Εντάξει. Άρα, το πρώτο είναι η επιθυμία του παλιού μας εαυτού, του εγώ μας, έτσι, η επιθυμία της σάρκας. Το δεύτερο είναι η επιθυμία να αποκτούμε, που δείχνει ότι η καρδιά μας είναι κολλημένη στο όλο και περισσότερο. Και αυτό γίνεται αυτό φαίνεται από το ανικανοποίητο των ανθρώπων, έτσι. Και αυτό, ούτε και με αυτό είμαι ευχαριστημένος, ούτε και αυτό ευχαριστημένο, ούτε και αυτό, έτσι. Δόξα τω Θεώ για τις ευλογίες του, αλλά όταν η καρδιά μας κολλάει και δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τίποτα, έχουμε πρόβλημα. Και το τρίτο, λέει, είναι η αλαζονία του βίου, λέει το κείμενο. Εδώ πέρα λέει η υπεροψία πως κατέχουμε γήινα αγαθά. Στην πραγματικότητα η αλαζονία σήμαινε προσποίηση στο να παρουσιάσεις κάτι ανώτερο από αυτό που είσαι. Αυτό σήμαινε στην αρχαιότητα αλαζονία. Η προσπάθεια να παρουσιαστείς κάτι ανώτερο από αυτό που είσαι. Είναι αυτό που λένε ο αγώνας για κοινωνική επιφάνεια, για κοινωνική υπόσταση, να δείξεις ότι είσαι κάτι παραπάνω. Ότι δεν είσαι αυτός που είσαι, αλλά κάτι παραπάνω. Αυτή είναι η αλαζονία του βίου. Έτσι, να με βλέπουν οι άλλοι και να νομίζουν ότι είμαι κάτι καλύτερο, κάτι ανώτερο από αυτό που είμαι. Βλέπετε, όλα κινούνται γύρω από το εγώ και γύρω από την ικανοποίηση του εγωισμού μας. Και λέει βέβαια ότι όλα αυτά, ο κόσμος με την έννοια της αμαρτίας που υπάρχει στον κόσμο, και όλα αυτά παρέρχεται, θα φύγουν. Και μαζί του θα φύγουν και όσοι επιθυμούν, και η επιθυμία του κόσμου θα παρέλθει. Αυτός όμως, λέει, που κάνει το θέλημα του Θεού θα ζήσει αιώνια. Βλέπετε ότι και εδώ ο Λόγος του Θεού μας τονίζει το θέμα της αιωνιότητας. Και το είχαμε πει και την περασμένη φορά. Παιδιά, ο πιστός ξεχωρίζει όταν πραγματικά ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, γιατί το μυαλό του και η καρδιά του είναι στον ουρανό. Αυτό ξεχωρίζει. Το μυαλό του και η καρδιά του είναι στον ουρανό. Ζει για την αιωνιότητα. Εντάξει, όχι ότι εδώ δεν θα κάνει το καθήκον του. Θα κάνει το καθήκον του εδώ πέρα. Θα κάνει αυτά που πρέπει. Αλλά το μυαλό του και η καρδιά του είναι στην αιωνιότητα. Θεέ μου, πώς θα σε κάνω να χαίρεσαι. Έτσι. Πώς θα κάνω το θέλημά σου. Θέλω να έρθω κάποια μέρα στην παρουσία σου και να μου πεις, Κύριε, να μου πεις, παιδί μου, όσο ήσουν εκεί κάτω στη γη, σε έβλεπα και άνοιγε η καρδιά μου. Σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Έτσι. Λοιπόν, πρώτη αντίσταση είπαμε, από τη σάρκα μας, από τον παλιό μας εαυτό. Δεύτερη αντίσταση, από τον κόσμο. Έτσι, που έχει μία νοοτροπία, και η νοοτροπία αυτή είναι φρόντισε τον εαυτό σου. Μια σου για τον εαυτό σου, μη δίνεις δεκάρα για τους άλλους. Έτσι, παρακολουθήστε λίγο σίριαλ και σειρές κινηματογραφικά. Διαφημίσεις. Όλα δεν είναι follow your heart. Έτσι, ακολούθα την καρδιά σου. Έτσι, ό,τι θες εσύ. Τον άλλον γράψε στα παλιά στα παπούτσια τον άλλον. Τι σε νοιάζει, εσύ να είσαι καλά, εσύ να περνάς καλά. Δεν σου κάνει η γυναίκα σου, χώρισέ την. Δεν σου κάνει ο άντρας σου, χώρισέ τον. Ξέρω εγώ, δεν. Να νοιαστείς για τους γονείς σου, γιατί να νοιαστείς. Άστος να κόψουν το λαιμό τους. Δηλαδή, εσύ να είσαι καλά. Έτσι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι μια νοοτροπία, φρόνημα που λέγαμε προηγουμένως, φρονό, έτσι, είναι μια νοοτροπία η οποία μας πιέζει για να ακολουθήσουμε κι εμείς από εκεί που πάει το μεγάλο σύνολο, ο πολύς ο κόσμος. Πρώτη λοιπόν αντίσταση από τη σάρκα, δεύτερον από τον κόσμο, τρίτον από τον σατανά. Όπως ξέρετε, ο σατανάς δεν είναι πανταχού παρόν, το ξέρετε αυτό, έτσι δεν είναι? Είναι ένας πεσμένος άγγελος. Έχει τη δυνατότητα να κινείται μέσα στον πνευματικό χώρο, είναι αρχάγγελος, πεσμένος αρχάγγελος, αλλά δεν είναι πανταχού παρόν, και το έργο του επάνω στη γη, τα έργα του επάνω στη γη, τα κάνει χρησιμοποιώντας άλλους πεσμένους αγγέλους, δηλαδή πνεύματα πονηρά, και ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει συνειδητά να τον ακολουθήσουν. Έτσι. Το έργο του το κάνει με τους αγγέλους του, τους πεσμένους αγγέλους, αυτούς που ονομάζουμε δαιμόνια, πνεύματα πονηρά ή δαιμόνια, και με ανθρώπους οι οποίοι έχουν δώσει συνειδητά την ζωή τους στον σατανά. Λοιπόν, έτσι, όταν μιλούμε για τον σατανά, βεβαίως είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, ένα συγκεκριμένος πεσμένος άγγελος, αλλά η δράση του δεν εκφράζεται μόνο από τον ίδιο ως πρόσωπο, αλλά και μέσα από τους υπηρέτες του. Και έχουμε δύο ειδών επιθέσεις. Η μία επίθεση είναι η καταμέτωπον επίθεση, αυτή η οποία περιγράφεται στην 1 Πέτρου 5, 8 και 9. πρώτη Πέτρου 5, 8 και 9. Λέει, να είστε νυφάλιοι και άγρυπνοι. Ο αντίπαλός σας, ο διάβολος, περιφέρεται σαν λιοντάρι που βρυχάται, ζητώντας κάποιον να καταβροχθήσει. Αντισταθείτε του λοιπόν, μένοντας ακλόνητοι στην πίστη σας. Να ξέρετε πως τις ίδιες δοκιμασίες υπομένουν και οι αδελφοί σας χριστιανοί σε όλο τον κόσμο. Μας λέει λοιπόν εδώ πέρα ότι ο διάβολος περιφέρεται σαν λιοντάρι που βρυχάται, λεωνοριόμενος, έτσι, ζητώντας ποιον να καταπιεί. Αυτές είναι οι καταμέτωπον επιθέσεις, έτσι. Όταν έχεις καταμέτωπον επίθεση και καταλαβαίνεις ότι τώρα αυτό είναι σατανική επίθεση. Μπορεί να είναι μέσα από κάποιον άνθρωπο, μπορεί να είναι μέσα από κάποιο πονηρό πνεύμα, μπορεί να είναι μέσα από κάποια κατάσταση. Καταλαβαίνεις ότι έχεις μία καταμέτωπον επίθεση. Η καταμέτωπον επίθεση είναι ευκολότερο να διαγνωστεί. Καταλαβαίνεις τώρα, μέσα από αυτόν τον άνθρωπο μου μιλάει ένα πονηρό πνεύμα. Μέσα από τις κινήσεις, τις πράξεις που κάνει αυτός ο άνθρωπος είναι επίθεση του σατανά. Και κανονίζεις το πώς θα αντισταθείς. Έτσι. Πώς λέει να αντισταθείς? Μένοντας, λέει, σταθερός στην πίστη, έτσι. Μένοντας σταθερός, δηλαδή, αυτή είναι η θέση μου, αυτό ακολουθώ. Μα αυτό, τελειώσαμε. Και από την άλλη μεριά λέει, και ξέροντας ότι τα ίδια που περνάς εσύ, τα περνούν και άλλοι πιστοί μέσα στον κόσμο. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί ένα από τα πιο συχνά κόλπα του σατανά είναι να σου λέει, αυτό που περνάς εσύ δεν το έχει περάσει κανένας άλλος. Δεν μπορεί να σε καταλάβει κανένας, διότι αυτά που περνάς δεν τα έχει περάσει κανένας άλλος. Αυτό είναι από τα πολύ συχνά ψέματα, ξέρετε. Σατανά. Ξέρετε πόσους ανθρώπους πάω να διακονήσω, μου λένε, δεν με καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω πολύ καλά, έχω ακούσει 200 όμοιες περιπτώσεις. Έτσι. Δεν με καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνω πολύ καλά. Ο σατανάς όμως έχει πει ψέματα, δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Έτσι. Γι' αυτό λες, δεν με καταλαβαίνεις. Έτσι. Και όταν νομίζεις ότι ο άλλος δεν σε καταλαβαίνει, δεν μπορείς να δεχτείς και συμβουλή. Λες, αυτός δεν ξέρει, άστο να λέει. Έτσι. Είναι κόλπο. Γι' αυτό λέει, αντισταθείτε, πρώτον μένοντας σταθεροί στην πίστη, και δεύτερον να ξέρετε ότι αυτά συμβαίνουν και σε άλλους. Και άλλοι ξέρουν, και άλλοι τα έχουν περάσει, και άλλοι μπορούν να βοηθήσουν. Έτσι. Συνεπώς μην το βάζεις κάτω. Δεν είσαι το θύμα. Ο άλλος τύπος επίθεσης είναι ο ύπουλος. Αυτή είναι η καταμέτωπον επίθεση, έτσι. Ο άλλος τύπος επίθεσης είναι αυτός που μας περιγράφεται στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο 11ο κεφάλαιο, τα χωρία 14 και 15. Β' Κορινθίους, 11ο κεφάλαιο, χωρία 14 και 15. Λέει, και μη σας φαίνεται παράξενο, γιατί και ο ίδιος ο σατανάς μεταμφιέζεται σε άγγελο φωτός. Δεν είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα όταν και οι υπηρέτες του σατανά μεταμφιέζονται σε υπηρέτες της δικαιοσύνης. Το τέλος τους θα είναι ανάλογο με τα έργα τους. Μας λέει λοιπόν ότι ο σατανάς μετασχηματίζεται, λέει το κείμενο, είναι η εξωτερική εμφάνιση, έτσι. Ενώ μορφή είναι το εσωτερικό κάποιου, έτσι. Το σχήμα είναι η εξωτερική εμφάνιση. Μετασχηματίζεται, παίρνει την εξωτερική εμφάνιση ενός φωτεινού αγγέλου, άγγελος φωτός. Αυτές είναι οι ύπουλες επιθέσεις, έτσι. Δηλαδή, να νομίζεις ότι αυτό το οποίο ακούς είναι καλό, είναι από τον Θεό, έτσι. Ξέρετε ότι όλη η λευκή μαγεία σε αυτόν τον τύπο επίθεσης στηρίζεται, έτσι. Όσοι ασκούν λευκή μαγεία το κάνουν νομίζοντας ότι επικοινωνούν με αγγέλους του Θεού. Έτσι. Και ενώ χρησιμοποιούν σατανικές δυνάμεις, οι ίδιοι πιστεύουν, οι ίδιοι νομίζουν ότι με τη δύναμη του Θεού κάνουν αυτό που κάνουν. Λέει, εγώ δεν έχω επαφές με κακά πνεύματα, τα ξέρω τα κακά πνεύματα, μόνο με καλά πνεύματα έχω επαφή. Κάποτε διακονούσε έναν νεαρό που ασχολούνταν με τη λευκή μαγεία. ο οποίος ο καημένος ήταν σε άθλια κατάσταση, γιατί ο Σατανάς τον είχε καταστρέψει και την υγεία του και την ψυχολογική του κατάσταση, ζούσε μέσα σε φόβους μέσα. Μα μου έλεγε, εγώ μιλάω με αγγέλους του Θεού, του λέω, αγόρι μου. Μιλάς με τους αγγέλους του Θεού, αυτό σημαίνει ότι έχεις μια πολύ ουσιαστική και ζωντανή σχέση με τον Θεό, έτσι. Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ζεις μέσα στο φόβο, μέσα στο άγχος, μέσα στην κατάθλιψη? Ο Θεός είναι ειρήνη, είναι χαρά, είναι αγάπη. Ζεις μέσα σε αυτά. Δεν καταλαβαίνεις ότι μια ζωντανή σχέση με τον Θεό θα σου έδινε πρώτα απ' όλα αγάπη, χαρά και ειρήνη, που είναι ο καρπός του πνεύματος? Ξαφνικά άρχισε να προβληματίζεται, λέει. Μπας και δεν είναι έτσι. Επέμενε ότι μιλούσε με αγγέλους του Θεού, ασκούσε λευκή μαγεία, αλλά ο άνθρωπος επικοινωνούσε με πονηρά πνεύματα, τα οποία εμφανίζονταν ως πνεύματα καλά, ως πνεύματα αγαθά, ως άγγελοι του Θεού. Έτσι. Και επίσης πολλές φορές και διδασκαλίες, διάφορες διδασκαλίες που ακούγονται ωραία, έτσι, που όμως είναι διδασκαλίες πλάνης, μπορεί να ακούγονται από ανθρώπους που παρουσιάζονται ως άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι που κηρύττουν το Λόγο του Θεού, και αυτά τα οποία λένε είναι πλάνη, είναι λάθος, είναι αντίθετα με το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Και όποιος τους ακολουθεί παγιδεύεται, έτσι. Γι' αυτό θυμάστε ο Κύριος τι είπε, προσέξτε, λέει, τους ψευδοπροφήτες. Πώς να τους προσέξουμε, Κύριε? Από τη ζωή τους, από τη ζωή τους. Δηλαδή δεν θα ακούς τι λέει αυτά που λέει, δεν θα ακούς τι λέει μόνο αυτός που μιλάει. Θα κοιτάς και τη ζωή του, λέει. Γιατί, λέει, δεν μπορείς από ένα αμπέλι να βγάλεις σίκα, ούτε από ένα βάτο να μαζέψεις τα φύλλα. Δεν γίνεται. Κάθε δέντρο το διακρίνεις από τον καρπό του. Άρα ο κάθε ένας που μιλάει, μιλάει έχοντας ζήσει μια ζωή, και η ζωή του επιβεβαιώνει ή διαψεύδει τα λόγια του. Εντάξει. Γι' αυτό πάντοτε όταν ακούτε ανθρώπους που είναι μέσα στο χώρο που τους γνωρίζετε, τη ζωή τους την ξέρετε. Εδώ είναι, γνωρίζουμε. Όταν έρχεται κάποιος απ' έξω, τα μάτια σας 14. Τα μάτια σας 14, έτσι. Η ζωή πρέπει να μιλήσει προτού μιλήσουν τα λόγια, έτσι. Πολλές φορές τον καιρό που ήμουν υπεύθυνο, μου λέει, μα γιατί δεν φέρνετε τον τάδε να μιλήσει, ο οποίος είναι εξαιρετικός? Και ξέρετε, είναι οι περιπτώσεις. Ξέρετε πόσες φορές κατηγορηθήκαμε γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε καταπληκτικούς ανθρώπους του Θεού που ήρθαν? Και εκείνη που δεν μπορείς να μιλήσεις και να λαμβάνεις την ευθύνη, δεν λες τίποτα και δέχεσαι τις κατηγορίες, διότι τι να πεις? Ξέρω τη ζωή του αυτό και αυτό, να αρχίσεις να μιλάς για τον άλλον, το τι βρωμιά ξέρεις από τη ζωή του. Κλείνεις το στόμα σου, δεν λες τίποτα για να μην κατηγορήσεις τον αδελφό, και απλώς δέχεσαι εσύ τις κατηγορίες ότι είσαι οπισθοδρομικός, διότι δεν ξέρω εγώ τον άνθρωπο του Θεού. Δόξα στον Κύριο. Έτσι. Αλλά προσέξτε, αυτός που φέρνει λόγο Θεού θα πρέπει πρώτα να τον ζει τον λόγο του Θεού που φέρνει, και δεύτερον ο λόγος που φέρνει πρέπει να είναι σύμφωνος, προσέξτε, με το πνεύμα της Αγίας Γραφής. Όχι με το γράμμα μόνο, αλλά και με το γράμμα, κυρίως όμως με το πνεύμα της Αγίας Γραφής, και ειδικά με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Γιατί πολλές φορές ακούγονται θεωρίες οι οποίες βασίζονται σε παρερμηνία ενός ή δύο χωρίων, αλλά είναι εντελώς αντίθετες με το πνεύμα της Αγίας Γραφής και με το πνεύμα της Καινής Διαθήκης ειδικότερα. Συνεπώς, ο Λόγος του Θεού μας λέει να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Ξεκινάμε να προχωρήσουμε. Θα υπάρχει αντίσταση. Η αντίσταση είναι τριπλή. Αντίσταση από τη σάρκα μας, αντίσταση από τον κόσμο, αντίσταση από τον εχθρό. Αντίσταση από τον εχθρό, είτε κατά μέτωπον είτε πλαγίως. Εντάξει. Αλλά ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι εάν αγαπούμε τον Θεό και ζητούμε την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, πρώτον η αγάπη μας για τον Θεό θα μας δίνει την όθηση για να προχωρήσουμε πνευματικά, και δεύτερον το Πνεύμα το Άγιο του Θεού έχει έρθει για να μας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Και οδηγημένοι από το Πνεύμα του Θεού θα γλιτώνουμε από τα μέτωπη θέσεις του εχθρού, είτε κατά μέτωπον είτε πλαγίως και ύπουλα. Αμήν. Αν θέλει κανείς να ρωτήσει κάτι. Ναι.
Σε κάτι που είπατε λίγο μια φορά. Είπατε ότι ο διάβολος χρησιμοποιείται χρησιμοποιεί τα δαιμόνια για να κάνει συμφέσεις του, είτε χρησιμοποιεί ανθρώπους που τον υπηρετούν συνειδητά. Επειδή επικρατεί και η αντίληψη, γι' αυτό θέλω να πω μια ερώτηση, υπάρχει περίπτωση ο διάβολος για να κάνει το έργο ή οτιδήποτε έχει σχεδιάσει, να χρησιμοποιήσει ανθρώπους απ' έξω τον κόσμο ή ίσως να χρησιμοποιήσει και πιστούς που οι οποίοι να μην είναι σε μια καλή ας το πούμε φάση της ζωής τους. Φυσικά δεν μιλάω για συνεχόμενα.
Ναι.
Κάποια στιγμή, αλλά να χρησιμοποιήσει, δηλαδή να, είναι, να κρύβεται αυτός από πίσω.
Ναι, βέβαια, αυτό μπορεί να γίνει. Δηλαδή, σκεφτείτε ένα χωρίο που το είχαμε δει εκεί από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο το 16ο κεφάλαιο, όπου ο Απόστολος Πέτρος λέει στον Χριστό, «Κύριε, να μην συμβεί», ή του είπε ο Χριστός, «ότι θα με πιάσουν, θα με καταδικάσουν, θα με φυλακίσουν, θα με θανατώσουν». Έτσι. Και ο Απόστολος Πέτρος του λέει, «Γενού ήλαιος εις εαυτόν, λυπήσου τον εαυτό σου, Κύριε, δεν θα σου συμβεί αυτό». Και ο Χριστός γυρνάει και του λέει, «Είπα γιο πίσω μου Σατανά». Που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή ο Σατανάς χρησιμοποίησε τον Απόστολο Πέτρο. Επίσης, το ίδιο πράγμα έχουμε και στην περίπτωση του Ανανία και της Σαπφύρας. Έτσι, όπου λέει ο Απόστολος Πέτρος στο 5ο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, «Γιατί άφησες τον Σατανά να γεμίσει την καρδιά σου», λέει στον Ανανία, «ώστε να ψευστείς το Πνεύμα το Άγιο». Έτσι. Συνεπώς, βεβαίως, και γι' αυτό ο λόγος του Θεού μας λέει «μη δίδετε τόπο στον διάβολο». Έτσι, θυμάστε, είναι Εφεσίους 4:27 αυτό. «Μη δίδετε τόπο στον διάβολο». Διότι κάθε φορά που δίνουμε τόπο, ο διάβολος έχει περιθώριο να μας χρησιμοποιήσει. Αυτούς που χρησιμοποιεί συστηματικά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάνει διαθήκη μαζί του. Ξέρετε ότι πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που κάναν διαθήκη με τον Σατανά, έδωσαν συνειδητά τη ζωή τους στον Σατανά. Υπάρχουν άνθρωποι που υπέγραψαν συμβόλαιο με τον Σατανά και το συμβόλαιο αυτό υπογράφεται με αίμα. Το ξέρετε, ανοίγουν κάποια φλέβα τους και παίρνουν αίμα και υπογράφουν το συμβόλαιο που γίνεται. Και είναι ισχυρότερες οι δαιμονικές επιδράσεις πάνω σε τέτοιους ανθρώπους. Όταν χρειαστεί να διακονήσεις τέτοιους ανθρώπους, υπάρχει σημαντική αντίσταση όταν έχουν κάνει συμβόλαιο με τον Σατανά. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που ο Σατανάς τους χρησιμοποιεί συστηματικά, γιατί είναι όπως εμείς πήραμε μια συνειδητή απόφαση να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Ζητήσαμε ο Χριστός να γίνει Κύριός μας, έτσι, και κάναμε μια διαθήκη με τον Θεό. Έτσι και αυτοί κάνανε μια διαθήκη με τον Σατανά. Αλλά αυτούς τους χρησιμοποιεί συστηματικά. Τους υπόλοιπους τους χρησιμοποιεί κατά περίπτωση. Έτσι. Όποτε του δώσουν ιδιαίτερο τόπο για κάποιον λόγο και χωρίς να το ξέρουν, τους χρησιμοποιεί εκτάκτως. Ναι, ακριβώς, η έκτακτη και η μόνιμη. Λοιπόν, υπάρχει καμιά άλλη απορία?